Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég mæli nú fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árinu 2016. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Matthías G. Pálsson frá utanríkisráðuneyti og Jóhann Guðmundsson og Baldur P. Erlingsson frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á samningi milli Íslands og Færeyja fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árinu 2016 sem gengi var frá með bréfaskriftum í Þórshöfn og Reykjavík 22. og 31. desember 2015. Samningurinn kveður á heimildir aðila til veiða og uppsjávarfiski í lögsögu hvor annars árinu 2016. Í athugasemdum við tillöguna kemur fram að samningurinn gerir ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk-íslenskri síld innan lögsögu hins árinu 2016. Íslenskum skipum eru heimilar veiðar á alltaf 1300 lestum af makríl og 2000 lestum af síld, annari en norsk-íslenskri innan færeyskra lögsögu árinu 2016. Áður en samningur þessi var gerður á grundvelli samnings landanna frá 1976 heimildir færeyinga til veiða á lögsögu Íslands ákveðið að færeyskum skipum væri heimilt að veiða 5600 lestir á botnfiski við Ísland árið 2016. Heildarafli þorsks verður þó samkvæmt samningi þessum ekki meiri en 1900 lestir, heildarafli keilu ekki meiri en 650 lestir og engar veiðar eru heimilaðar á lúðu eða grálúðu. Á fundi nefndarinnar kom fram að þarna erum nokkra aukningu að ræða á heildarafla þorsks sem færeyingum heimilt að veiða í lögsögu Íslands en árið 2015 nam heildarafli þorsks ekki meira en 1375 lestum og heildarafli keilu ekki nema 750 lestum. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt og breytt. Silja Dögg Gunnarsdóttir, Karl Garðarsson og Össur Skarphéðinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins er rita undir álit þetta samkvæmt heimild. En undir nefndaráliti rita háttvirtur formaður utanríkismálanefndar Hanna Birna Kristjánsdóttir, svo sem hér stendur, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Elín Hirst, Frosti Sigurjónsson, Karl Garðarsson, Óttar Proppe, háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir, Vilhjálmur Bjarnason, en Össur Skarphéðinsson, háttvirtur þingmaður, ritar undir álit þetta með fyrirvara.